بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقون درس مز فقه درس بقون تحفة الملوك كتاب دان تيمم باب تيمم فصل o'qiymiz, tayammum faslini o'qiymiz. Muallif rahimahulloh aytdilar: faslun fit tayammum. Tayammum borasida fasl, ya'ni tayammum haqidagi masalalar to'plami. Tayammum degan nima degani? Tayammum degani lug'aviy ma'nosi bir narsaga qasd qilish, bir narsaga niyat qilish, bir narsaga yuzlanish degan ma'noda keladi. Shar'iy ma'nosi al-qasd ila as-sa'id li izalati al-hadath. Ya'ni al-qasd ila as-sa'id at-tahir li izalati al-hadath. Hadathni ketkazish uchun pok sa'idga qasd qilish. Pok sa'id deyapti. As-sa'id nima? Sa'id yer tepasidagi, yer yuzidagi tuproq va shunga o'xshash tabiiy yerdan hisoblangan tabiiy narsalar, yerdan hisoblangan. Mana shunday tuproqqa va tuproqqa o'xshagan toshlarga, masalan, toshga yoki asfalga, shunga o'xshagan narsalarga qasd qilib tahoratni buzgan narsani ketkazib tahorat qilish, tahoratlanishga tayammum deyiladi. Ya'ni bu suv bilan tahorat qilinmaydi-da, bu yerda tuproq bilan yoki tuproqqa o'xshagan narsa bilan tahorat qilinadi. Buni otini tayammum deyiladi. Tayammum qilish Qur'oni Karimda va sunnati nabaviyada mutawatir suratda sabit bo'lgan kitob, ya'ni Qur'oni Karimda sabit bo'lganligi oyatda fatayammamu sa'idan tayyiba deb aytilgan. Tayyiban xushbo'y, ya'ni tohir, pok, pokiza bo'lgan sa'idga, ya'ni yerdan bo'lgan tuproq yoki tosh, shunga o'xshagan narsalarga qasd qilinglar degan, ya'ni shundan, shu bilan tayammum qilinglar. Endi kayfiyati sunnatda sabit bo'lgan. Qanday tayammum qilishligi sunnat, ya'ni hadis shariflarda sabit bo'lgan. Tayammum haqidagi hadislardan, masalan, umumiy hadislardan biri أعطيتُ خمسًا لم يعطهن نبي قبلي. Menga 5 ta xislat berildi, mendan oldingi payg'ambarlarga berilmagan xislatlardan 5 ta xislat berildi deb turib, shulardan biri ju'ilat liyal ardu masjidan va tahuran aynama adrakatni as-salatu tayammamtu va sallayt. Yer yuzi menga masjid va tahur, tahorat qilsa bo'ladigan qilib berildi. Qayerda namoz vaqti bo'lib qolsa, qayerda menga namoz vaqti, qayerda meni uchratib qolsa, men qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar namoz vaqti bo'lib qolsa, tayammum qilib namozimni o'qiveraman. Ya'ni suv topilmasa. Va bu payg'ambarimizga va payg'ambarimiz ummatlariga berilgan xususiyat. Tayammum qilish har doim joiz bo'lavermaydi, balki tayammum qilish joiz, balki vojib bo'ladigan holatlar bo'ladi. Ana shulardan boshladilar muallif rahimahulloh, ana shularni zikr qilib boshlab aytayaptilar. Wa man lam yajid al-ma'a kharij al-misri wa baynahu wa bayna al-misri milun ila akhiri ma qol rahimahulloh. Kimki suvni shahardan tashqarida bo'lgan holida topolmasa, suv topolmay qolsa, shahardan tashqari bo'lgan holida suv topolmay qolsa, shahar bilan uning orasida kamida bir mil masofa bo'lsa, deyaptilar. Bir mil masofa degani hozirgi zamon o'lchovlari bilan hisoblaydigan bo'lsak, 1848 metrga to'g'ri kelar ekan. Ya'ni 2 kilometrga yaqin. 2 kilometrlik masofada desak, masalan, suvni suv sizga eng yaqin suv 2 kilometrlik uzoqda bo'lsa, mana shunday holatda bo'lsangiz va shaharni tashqarisida bo'lsangiz, deyaptilar. Bu birinchi holat, tayammum qilish joiz bo'ladigan holat birinchisi. Aw wajadahu wa huwa yakhafu al-atash. Yoki suv bor, lekin kam. Oz suv. Tahorat qilsangiz, chanqoq bo'lib chanqab halokatga borib qolishingiz xavfi bo'lsa, bunday holatda ham tahoratga ishlatmaysiz u suvni, deb tayammum qilasiz. U suvni chanqab halokatga borib qolmasligingiz uchun ichasiz kerak bo'lganda. Aw kana maridan yakhafu shiddata maradihi. Uchinchi holat, kasal bo'lsa. Qanaqa kasal? Suvni iste'mol qilib tahorat qilsa, kasaliga zarar tegadi. Yakhafu shiddata maradihi bi harakatihi aw bi istimalihi. Kasali tahorat qilaman desa, og'irlashib ketadi battar. Xoh tahorat qilaman deb harakat qilsa, ya'ni kasal odam yotgan joyidan turib tahoratxonaga borib harakat qilib tahorat qilishga harakat qilsa, kasali yanada battar ziyodalashib, og'irlashib ketadigan bo'lsa, u shart bo'lmaydi, yotgan joyida tayammum qilaveradi. Yoki yotgan joyidan turib borishi zarar emas unga. Boraveradi, xohlagan joyiga borib tahorat qiladigan suv bor joyga borish xavf xatar yo'q unga, boraveradi. Lekin suvni o'zi zarar qiladigan holat bu odamni sog'lig'iga, o'zi kasal odam tahorat qilsa, suv ishlatsa, yana kasalligi ziyodalashadigan xavf bor. Shunday holatda bo'lsa, shunday holat bo'lsa, demak bunda ham tayammum qilish joiz bo'ladi, balki vojib bo'ladi. Yoki deyaptilar yana 4-chi yoki 5-chi holat, kana junuban fil misri yakhafu shiddatal bard. Shaharda yashab turgan holatida bo'lsa-yu, lekin junub bo'lib qolgan bo'lsa, junub bo'lib qoldi, tahorat emas, g'usl qilish kerak, hatto katta tahorat qilish kerak, lekin sovuq havo, juda sovuq suv, juda sovuq, yuvinsa shamollab qattiq kasal bo'ladi. Shunday holatda ham yuvinish vojib bo'lmaydi, tayammum qilaveradi. Aw kana khaifan ala nafsihi aw malihi min aduwwin. Yana bir holat, 7-chi holat. O'z nafsiga, joniga xavfu xatar solayotgan dushman bor. Yon yaqin atrofda, suvni oldida. Masalan, tahorat qilaman desa, o'sha dushmanni qo'liga tushib qolish xavf xatari bor. U dushman xatari buni joniga bo'lsin yoki moliga bo'lsin. Ya'ni o'ldirib yuborish xavfi ham bo'lishi mumkin. Ja o'ldirib yuborishga bormasa ham, lekin molini, mol mulkini olib qo'yish, pulini olib qo'yish xavf xatari ham bor bo'lishi mumkin. Shunday holatlarda demak, tahorat qilmasdan tayammum qilishi joiz bo'ladi, deyaptilar. او كان خائفا على نفسه او ماله من عدو وز نفسه yoki moliga dushmandan qo'rqadi, ya'ni tahorat qiladigan joyga tahorat qilaman desa dushman unga xavf soladi, yo o'ldirib qo'yishi mumkin yoki molini olib qo'yishi mumkin. Shunda tahorat qilmasdan o'tirgan bekini o'tirgan joyida masalan tayammum qilaveradi. Tayammum qilib namozini o'qiveradi. Au sabu'in dushman insondan bo'ladi endi ko'proq. Hayvondan bo'lish, yirtqich hayvondan qo'rqib turgan bo'lsa-chi? Sher, yo'lbars va hokazo yirtqich hayvonlardan qo'rqib turgan bo'lsa, ya'ni quduq bo'lsa-da, quduqni oldiga borib suv olaman desa, yo'lbars bor yaqinida yoki sher bor, qoplon bor, qo'rqadi, borsa o'lishi mumkin, yem bo'lishi mumkin. Shunday holat bo'lsa, bunda ham tayammum qilish joiz bo'ladi. Avvajada أو وجده يعني وجد الماء يباع بغبن فاحش يباع بغبن فاحش أو بثمن المثل وهو لا يملكه يوكي يعني برحالت سو بارو تنشليك خاطر جمليك صاغ سلامتليك همس يترلي سو بار صاغليك زرار كترميد طهارت خسا xavfu xatar yo'q, kasalmas, lekini bor. Lekini shu yerdaki suv juda qimmat narxda sotilyapti, o'z narxidan ko'tarib yuborilgan qimmat narxda sotilyapti. Suv tanqisligini bilib qolib xudodan qo'rqmaydigan sotuvchi suvni narxini oshirib qimmat qilib sotyapti. Shu bu bunday holatda ham siz suvni sotib olib pulingizga kuyib, molingizga kuyib qiynalishingiz shart emas. Tayammum qilaverasiz, deyaptilar. Allohning nima dini yengilligini ko'ryapsin. Yoki pul suvni narxi qimmat emas, suvni narxi ko'tarilmagan, siz o'zingiz juda kambag'al holatdasiz, suv o'sha narxda qimmat emas, lekin pul yo'q sizda, umuman suvga yetadigan pulingiz yo'q, shunda ham tayammum qilish joiz bo'ladi. Buni sharhida ulamolar endi ko'p narsalarni bayon qilishgan. Endi bu o'zi qisqacha yozilgan bo'lsa ham alhamdulillah ancha tushunarli, ochiq, keng, osongina. Buni sharhida endi birinchidan shaharda bo'lsa-chi degan masala keladi. Shaharda bo'lib turib suv topolmasa nima bo'ladi? Qidirsin deyishadi. Shaharda suv bo'lmasligi amr mahol, albatta suv bo'ladi deyishadi. Bu kamdan kam uchraydi ya'ni. Endi umuman topolmasa bu ma'zur, uzrli, namoz vaqti chiqib ketib qolmaslik kerak. Topib suvni topib suvga tahorat qilish kerak. Agar suv topolmasa tayammum qilib namozni o'z vaqtida o'qish kerak. safarda ketayotgan bo'lsa, suv bor joyga, muayyan bir joyda suv borligini aniq biladi. O'sha joyga yetib borishiga masalan deylik yarim soat, bir soat qolgan. Namoz vaqti tugashiga bir yarim soat qolgan, ikki soat qolgan masalan. Unda nima qiladi? Suv yo'q deb turib o'tiraveradimi yoki o'sha namoz vaqti chiqib ketishdan oldin yetib boradigan, yetib borishligi aniq imkoniyati bor. Bemor, markabi ham bor. Namoz vaqti bo'lib qoldi, suv yo'q, suv bor, bor joy uzoq deb o'tiraveradimi? Yo'q. Yetib borish imkoniyati bo'lsa borish kerak. Xususan hozirgi zamonda yengilliklar bemalol qolgan. O'zi safarda ketyapsiz, mashinada bemalol zapravkalar deb qo'yadimi? Mashinada markabingizda bemalol namoz vaqti chiqib ketmasdan ham chiqib ketishiga ancha vaqt bor. Namoz bemalol namoz vaqtida yetib borib, tahorat qilib, o'sha joydan namoz o'qish imkoniyatingiz bor. Shunday bo'lgandan keyin men hozir yonimda suv yo'q deb tayammum qilishingiz joiz bo'lmaydi. Balki safaringizda davom etib, suv bor joyga yetib borib, suv bilan tahorat qilib namoz o'qish kerak bo'ladi. Allohu alam. Suv bo'lsa-yu chanqoqdan qo'rqsa deyapti. Ikkinchi holatda. Suv bor, lekin suv kam. Suvni tahoratga ishlatsangiz, chanqab qolasiz, o'zingiz yoki hayvoningiz chanqab qoladi deb sharhda hayvonni ham qo'shib aytishyapti. Agar hayvonga suv kerak albatta. Hayvonga ham suv kerak. Suv ichmasa masalan otingiz, tuyangizmi yoki otmi suv ichmasa o'lib qoladigan xavfi bormi? Unga suv kerak. Siz shunda tayammum qilib namoz o'qiyorasiz, suvni tayammumga, suvni tahoratga ishlatmaysiz. Bunga ruxsat berilgan deyshadi. Yoki kasal bo'lsa, dedik, kasali og'irlashdi. Buni aytib o'tdi, ya'ni bu ham o'sha muayyan kasallar bor. Suv tesi zarar qiladi. Yoki og'ir kasal bo'layotgan odam suv tesi zarar qilmasa ham, lekin harakat qila olmaydi. Harakat qilsa battar og'irlashib ketadi kasal. Demak, kasal bo'lsa ham tayammum qilish kerak bo'ladi. Suv bilan tahorat qilish shart bo'lmaydi. Keyingi holatda aytildiki, shaharda bo'lsa bo'lib turib, lekin havo juda qattiq sovuq bo'lsa, shaharda suv bor, tinchlik, xotirjamlik, lekin sovuq, havo sovuq, suv muzday, cho'milsa shamollab o'lishi mumkin, qattiq og'ir kasal bo'lib yotib qolishi mumkin. Bunday holatda ham tayammum qilishga ruxsat berilgan. Lekin o'sha suvni isitishlik vasilalari bo'lsa-chi? Gaz bormi yoki o'tin bormi, yoqib suvni chelakka quyib, qozonga quyibmi, suvni isitib, issiq suvda cho'milib, shamollamasdan tozalanish, tahorat qilish imkoniyati bo'lsa, bajarish kerak. Shuni tahorat qilish kerak bo'ladi, suvni isitib. Lekin bunday imkoniyati bo'lmasa-chi, imkoniyati bo'lmasa, suvni isitishga imkoniyati bo'lmasa, unda shamollab qolishi aniq bo'ladi, kasal bo'lib qolishi aniq bo'ladi, tayammum qilaveradi. Endi junub bo'lsa deyilyapti bu yerda. Junub emas, tahorati buzilgan holatda bo'lsa-chi, ya'ni faqat tahorat qilish. Aksar ulamolar shaharda bu o'zini vatanida istiqomat qilib turgan odam sovuq qattiqligini uzr qilib tayammum qilishi joiz emas, balki tahorat qilishi kerak deyishadi. Alloh alam. Undan keyingi holat ham tushunarli inshaalloh. Xavfu xatar bo'lsa, dushmandanmi yoki yirtqich hayvondanmi, tahorat qilish imkoniyati bo'lmaydi. Xavf xatar bo'ladi. Tahorat qilaman desa, suvni oldiga boraman desa. Shunda ham shunday holatda ham tayammum qilaveradi. Yirtqich it bo'lsa yoki bo'lmasam zaharli ilon va hokazo. Shunday holatlarda tayammum qilish joiz bo'ladi. Qamoqda yotgan odam bo'lsa, qo'lga tushib qolgan asir, bog'lab qo'yilgan, zanjirband qilib qo'yilgan odam bo'lsa, masalan, tahorat qila olmaydigan, suv oldida bo'lsa ham suvga qo'lini uzata olmaydi. Bog'lab qo'yilgan, zanjirband qilib qo'yilgan shunday holatlarda qo'lidan kelgancha tayammum qilib o'qiveradi. Demak, xavfu xatar deganda nafaqat o'sha dushmandan qo'rqish holati yoki yirtqich hayvondan qo'rqish holati, balki xavfu xatar holatlariga o'sha qamoqda mahbus bo'lib yotgan odam, suv bilan tahorat qilish imkoniyati bo'lmasa yoki asir umuman qo'lga tushgan, dushmanlarni qo'lida asir bo'lgan yoki muayyan bir holatlarda muayyan bir sabablarga binoan, masalan, biron bir ustunga bog'lab, oyoq qo'llarini bog'lab qo'yilgan holatda bo'lsa, suv bilan tahorat qilish imkoniyati bo'lmasa, shunda qo'lidan kelgancha o'sha bog'lab qo'yilgan joyidagi devorgami, yergami qo'lini urib tayammum qilaveradi. Tayammum qilib, imkoniyati boricha namoz o'qiydi. Sajda qilish imkoniyati bo'lmasa ham imo ishora qilaveradi sajda o'rniga. Va hokazo. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo hech qaysi bir nafsga, hech qaysi bir jonzotga toqatidan ortiq narsa yuklamaydi. Keyingi holatda aytayaptilar yana o'sha biz takrorlab yana ba'zi bir izofa sharhlarni qo'shib ketyapmiz. Suv juda qimmat narxga sotilayotgan bo'lsa, qimmat deganda qaysi darajada qimmatligi? 2 barobar bo'lsa deyishgan ekan. Qimmatlik darajasi, ya'ni ba'zi ulamolar masalan deylik, 1 dollarli suvni 2 dollarga sotayotgan bo'lsa ham qimmat deb hisoblashyapti. Lekin bu narsalar 2 barobar degan cheklov ijtihodiy masala. Va qadimda haqiqatda qimmat hisoblangan, qiyin bo'lgan. Masalan, qadimda dinor yoki dirham bilan muomala qilishgan. Dinor, tilla, dirham, kumush bular qimmatbaho narsalar, topilavermagan har doim ham. Ammo lekin hozirgi zamonda vallohu alam 1 dollar, 2 dollarlik narsani boshqa narsalarga ishlatib yuboriladi. Suv olish imkoniyati bemalol. Qimmatroq bo'lsa ham, 2 barobar shu qimmatroq sotayotgan bo'lsa ham, siz o'shani olsangiz kambag'al bo'lib qolmaysiz. Hech qanday zarar qilmaysiz. Mu'min odam dini mukammal bo'lishga harakat qiladi. Ozgina puli ketsa ham ibodatini mukammalroq bajarishga harakat qiladi, ya'ni. Shuning uchun bu masala qimmat, juda qimmat sotayapti deganda, ya'ni sizni toqatingizdan ortiq bo'lsa degan. Alloh alam. Sizga og'ir, juda og'ir keladigan shu suvni olsangiz, qimmat narxda sotilayotgan bo'lsa, shuni olsangiz, haqiqatda sizni yashash imkoniyatlaringiz og'irlashib qoladigan darajada bo'lsa, vallohu alam. Yoki o'zingiz kambag'al holatda bo'lsangiz, suvga puliz bo'lmasa, demak, bunda ham tayammum qilaverasiz. Endi yana bir masala kelyapti. At-tayammum ma'a wujudil ma'. Suv bor bo'lib turib tayammum qilish holatlaridan ba'zilari yana aytyaptilarki وَيَتَيَمَّمُ مَعَ وُجُودِ الْمَا لِخَوْفِ فَوْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ اَوِ الْجَنَازَةِ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ. Su bor bo'la turib namoz vaqti chiqib ketib qolishidan qo'rqib turgan holatda bo'lsa tayammum qiladi. Lekin qaysi namoz? Hamma namoz ham emas. Hayit namozi deyaptilar masalan. Oddiy 5 vaqt namozchi yoki juma namozichi? Masalan deylik, bomdod namoziga uxlab qoldingiz. Kechroq turdingiz, turgan vaqtingizda, ertalab turgan vaqtingizda quyosh chiqishiga 2 daqiqa qolgan deylik. 1 daqiqa, 2 daqiqa qolgan. Tahorat qilsangiz, quyosh chiqib ketadi. Tayammum qilib namoz o'qiy desangiz, suv bor. Suv bo'la turib, oldingizda suv, yaqiningizda suv bo'la turib tayammum qilib namoz o'qigan bo'lasiz. Qaysi birini tanlaysiz? Tayammum qilib namoz o'qisangiz, namoz o'z vaqtida o'qib qolgan bo'lasiz. Quyosh chiqishdan oldin o'qib qolgan bo'lasiz. Tahorat qilib, suv bilan tahorat qilib namoz o'qiyman desangiz, tahorat qilib bo'lganingizcha quyosh chiqib ketib qoladi. Shunday holatda nima qilish kerak? Jumhur ulamolar, jumladan bizni mazhab ulamolarimiz Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhabi ulamolari ham tahorat qilib keyin bomdod qazosini o'qiveradi agar shunaqa holat bo'lib qolsa. Tahorat qilguncha quyosh chiqib ketsa. Tahorat qiladi, keyin namoz o'qiydi. Tayammum qilib o'z vaqtida o'qiyman deb tayammum qila olmaydi. Qilish joiz bo'lmaydi. Imom Malik mazhablarida tayammum qilib bomdodni o'z vaqtida o'qishlikni afzal ko'rar ekanlar, lozim ko'rar ekanlar. Yoki xuddi shunga o'xshagan holat nafaqat bomdodda, peshinda bo'lishi mumkin, asrda bo'lishi mumkin, qaysi namozda bo'lsa ham. Namoz vaqti chiqib ketib qolishi vaqtiga taqalib qolgan holat bo'lsa, shunday bir uzr bo'lib namoz vaqti chiqib ketish vaqtiga, namoz vaqti tugashiga ozgina qolganda shunday holatga taqalib qoldingiz. Tahorat qilaman desangiz, namoz vaqti chiqib ketadi. Tayammum qilib namoz o'qiy desangiz, o'z vaqtida o'qiysizu, lekin suv bor bo'lib turib tayammum qilgan bo'lasiz. Hech qanday uzrsiz hisoblanib qoladi. Shunda Imom Malik mazhablarida tayammum qilib namoz o'z vaqtida o'qish afzal ko'rar ekanlar. Shunday qilish kerak der ekanlar. Ammo lekin jumhur ulamolar tahorat qilib keyin qazosini o'qiveradi. Chunki bu uzrli holat. Ya'ni gunohkor bo'lmaydi odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hazratiga mannama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha la kaffarata lahu illa dhak. Kimki bir namozdan uxlab qolsa yoki esidan chiqib qolib qo'ysa, esiga tushishi bilan darhol o'qsin, uyg'onishi bilan darhol o'qsin. Buni kafforati ana shu. Unga bundan boshqa kafforati yo'q degan hadis. Demak, uzrli holat, ya'ni inson ojiz, kamchiliklari ko'p bir banda uxlab charchab uxlab qolishi mumkin. Yoki og'ir bir musibat kelib yoki bir og'ir bir dahshatli bir holat bo'lib esidan chiqarib qo'yishi mumkin, yoki bir zarur bir ishlar ko'payib ketib qolib yugur. Endi bu mu'min odamda bo'lishi qiyin bunday holat, lekin iymoni zaifroq odamlarda bo'lib turishi mumkin shu narsalar. Esidan butunlay ko'tarilib qoladi namoz. Peshin o'qigan masalan, peshin o'qishlik hayolidan ko'tarilib qoladi yoki o'qiganman deb o'ylab yuraveradi. Keyin o'qimagan esiga tushib qoladi namoz chiqib ketay deganda namoz vaqti. Ba'zida shunday holat bo'lib qolsa, ya'ni gunohkor bo'lmaydi. Esidan butunlay chiqib ketib qolganligiga yoki uxlab qolganligiga. Ammo lekin doimiy shunday bo'laversa, bu odam o'zida katta gunohlar borligiga dalolat qiladi. Ya'ni hadib bomdodga uxlab qolaversa, hadib namoz esidan chiqarib qo'yilsa, bu demak bu odam o'zi namozga uncha ahamiyat bermaydigan odamligi ko'rinib qoladi. Kechasi uxlamasdan o'tiradi, bomdodga yaqin keyin uxlab qoladi. Shu bilan bomdod qazo bo'ladi. Bunaqa odamlar uzrli hisoblanmaydi. Alloh asrasin deb qolishdan. Xullas kalam, ba'zi shunday holat bo'lib qolsa, u ham yaxshi emas o'zi. Lekin shunday holatga uchrab qolsa, tahorat qilsa, namoz vaqti chiqib ketib qoladigan bo'lsa, tayammum qilaymi, tahorat qilaymi? Tayammum qilsa namoz uzoqda o'qiydi, tahorat qilsa namoz qazo qilib o'qiydi. Shunda jumhur ulamolar tahorat qilib o'qisin deyishadi. Illo bizning mazhabda mana bu hayit namozi bilan janoza namozida tahorat qilmasdan balki tayammum qilib o'qiydi deyishadi. Nimaga endi hayit namozi bilan janoza namoz? Chunki hayit namozi bilan janoza namoz qazosi yo'q. O'tib ketgandan keyin qazosi yo'q buni. Qazosi yo'q namoz bo'lganligi uchun butunlay mahrum bo'lib qolmasligi uchun tayammum qilib ulgurib qolsin deyishadi. Ammo lekin boshqa namozlarda qazosi bor. 5 vaqt namozi yoki juma namozini qazosi peshin. Qazosi bor. Ammo lekin hayit namozining qazosi yo'q, janoza namozining qazosi yo'q. Shuning uchun tayammum qilib ulgurib qolsin deyishadi. Wal waliyu g'ayruhu degani janoza namozida siz janozani egasi, valisi emassiz. Ya'ni o'lgan odamni yaqin qarindoshi emassiz. Nimaga? Chunki yaqin qarindoshi bo'lsangiz, sizni kutib turadi odamlar. Agar siz yaqin qarindoshi bo'lsangiz, tahorat qilib kelishingizni kutib turishadi. Tayammum qilib olaman deb tayammum qilib o'qishingiz joiz bo'lmaydi. Balki kutib turinglar, tahorat qilib kelinglar deb tahorat qilib kelishingiz kerak bo'ladi. Chunki siz janozani qarindoshi, yaqin valisi bo'lganligingiz uchun odamlar sizni hurmatingiz uchun kutib turishadi janozani. Ammo lekin sizni kutib turishmaydigan bo'lsa, yaqin qarindosh bo'lmasangiz, qarindoshsiz o'y, lekin oddiyroq, kichkinaroq qarindoshlardansiz, sizni kutib turilmaydi. Yoki umuman qarindosh emas, umumiy musulmonlardansiz, janoza kutib turmaydi sizni. Shunday holatda janozadan mahrum bo'lib qolmaslik uchun tayammum qilib darhol janozaga qatnashish kerak bo'ladi. Allohu alam. La li khawfi fawti al-jum'ati wal waqti dedilar. Juma namozi o'tib ketib qolish xavfi bo'lsa, tayammum qilib olib jumani o'qiyoraman deyish joiz bo'lmaydi, deyaptilar. Wal waqt namoz vaqti, 5 vaqt namozlar vaqti chiqib ketib qolish xavfi bo'lsa, namoz vaqti chiqib ketib qolmasdan tezroq tayammum qilib o'qib olay deyish ham joiz bo'lmaydi. Tahorat qilasiz. Modamiki suv oldingizda, yaqiningizda bor, sog' salomatsiz, xavf xatar yo'q. Shunday holatda namoz qazo bo'lsa ham tahorat qilib o'qing deyiladi. Hayit namozidan boshqa, janoza namozidan boshqa namozlarda. Endi yana bir holat. Fa in kana ma'a rafiqihi ma'un talabahu qabla at-tayammum istihsanan. Rafiqi ya'ni do'sti, hamrohi degani. Safarda ketayotganingizda sherigingiz bor, hamrohingiz bor. Yoki uydasiz. Hech qayerdan suv topa olmadingiz, qo'shningizdan suv topdingiz. Qo'shningizning mulki sizniki emas. Shunda tayammum qilasizmi yoki qarz so'raysizmi yoki suv berib turdi, suvdan menga sadaqa qil yoki xayr ehson qil deb suv so'raysiz. Aytyaptilarki, istihsanan yoki istihbaban, ya'ni afzali degani. Afzali suv so'rab tayammum qilmasdan tahorat qilishlik afzal. Birovni suvini so'rab, tanish birodaringiz bo'lsa, shuni suvini so'rab suvingizdan tahorat qilib olay deb tahorat qilishlik afzal bo'ladi deyilyapti. Lekin vojib bo'lmaydi. Chunki birovlarga yalinishlik hech kimga lozim qilinmaydi. shariatda Allohdan boshqa hech kimga yalintirish yo'q. وَلَا يَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ إِلَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ بِقُرْبِهِ. Suvni talab qilib, qidirib, izlab yurish vojib bo'lmaydi. Shaharni tashqarisida safarda ketayotgan odamga suv yo'q bo'lsa, yaqin atrofida ko'ziga ko'rinmayotgan bo'lsa, qidir, hamma yoqdan qarab chiq deb, izlab chiq deb majbur qilish yo'q, vojib bo'lmaydi. Ya'ni qidirmasang, suvni izlab qidirib bir narsa qilib harakat topishga harakat qilmasang, vojib shunday qilmasang tayammum qilish joiz bo'lmaydi deyish yo'q. Balki suv ko'zga ko'rinmadimi, suv borligiga ko'zi yetmayaptimi, ya'ni gumoni kuchli bo'lmayaptimi, gumoni kuchligi shuki suv yo'q. U ana daraxt tagida suv bo'lsa kerak degan gumoni kuchli emas. Daraxt yo'q deylik, yoki suvga dalolat qiladigan biron bir asorat yo'q, gumoni kuchli gumon uni suv yo'qligiga dalolat qilyapti. Suv yo'q bo'lsa kerak deb gumoniz shunga kuchlilik qilyapti. Ya'ni shunday holatda gumoningga ishonma, bir narsa qilib topishga harakat qil deyilmaydi, vojib bo'lmaydi. Tayammum qilaveradi, tayammum qilib namoz o'qiveradi. Vallohu alam. Endi sifatut tayammum, tayammum qilish sifati qanday? At-tayammum va tayammumu darbatan, ikkita zarba bilan bo'ladi. Ikki kaftingizni tuproqqa, ikkita kaftingizni zarba, birinchi zarba urasiz, keyin ikkinchi zarba urasiz. Birinchi zarba darbatun lil vajhi va darbatun lil yadayn. Birinchi zarbani urganingizda yuzingizga surasiz. Ikkinchi zarbani urganingizda ikki qo'lingiz bilan ikki qo'lingizga surasiz. Ya'ni chap qo'lingizni o'ng qo'lingizni barmoqlarini uchidan tortib bilak tirsakkacha boradi. Tirsakkacha surtasiz. Va barmoqlarni orasini ham qo'lingizni bir-biriga kirgizib surtasiz. Qo'lingizda agar uzuk taqib olgan bo'lsangiz, uzugingizni yechib qilasiz tayammum. Shu bilan tayammum bo'ldi. Ikkita zarba ikkita joyga uriladi, ikkita joyga suriladi keyin. Tuproqqa ikkita zarba, birinchi zarba urib turib, yuzingizni yuvasiz, yuzingizni artasiz. Shu tuproq bilan ikkinchi zarbani yana ikki qo'lingiz bilan, ikkita kaftingiz bilan yana ikkinchi zarba urib turib, o'ng qo'lingizni tirsakkacha artib chiqasiz. Keyin chap qo'lingizni ham tirsakkacha artib chiqasiz va barmoqlaringiz orasini bundan bir-biriga kirgizasiz. Shu bilan tayammum qilgan bo'lasiz va tahoratli bo'lasiz. Va niyyatu fihi fardun, niyat qilish ham farz tahorat tayammumda. Nimaga bizning mazhabda tahorat qilishga, g'usl qilishga niyat sunnat farz emas deyiladi-yu, tayammum qilishga niyat farz deyiladi. Chunki tahorat qilishingizda, suv bilan tahorat qilganingizda haqiqatdan poklangan bo'lasiz. Haqiqatdan poklanish hisoblanadi. U tahorat asl maqsadi poklantirish uchun bo'lgan. Xoh niyat qilsangiz ham, xoh niyat qilmasangiz ham poklanasiz. Suv bilan tahorat qilganingizda. O'shaning uchun niyat farz emas deymiz, deyishyapti. Lekin jumhur ulamolar farz deyishadi. Tahoratda ham suv bilan tahorat qilganda ham niyat qilish farz deyishadi. Lekin bizning mazhabda farz emas deyishadi, chunki u o'zi vasila xolos. Asosiy ibodat namoz. Namozga poklanishlik uchun shariatga kiritilgan, shariat buyurgan amal. Namozga poklanishlik uchun. Poklanishlik uchunmi? Poklansa bo'ldi. Suv bilan haqiqatda poklanadi. o'shaning uchun niyat shart emas deyishadi. Tayammumdachi, tayammumda haqiqatdan poklanmaydida. U tuproq bilan yuzini artib qo'ygani bilan poklangan hisoblanmaydi o'zi asl voqeida aql bilan qaraganda. Lekin shariat poklandi deb turib yengillik berdi. Poklandi deb hukm chiqardi. Hukm, tahara hukmiyya. Hukm chiqarildi xolos o'zi. Aslida tuproq bu suvga o'xshab toza qilmaydi. Niyat qilsangizgina o'sha shariat buyurgan bir ibodat bu deb niyat qilsangiz keyin tayammum hisoblanadi. Qo'lingizni urib qo'yganingiz bilan qo'lingiz poklanib qolmaydi. Shuning uchun niyat shart deymiz, deyaptilar. Vallohu alam. Endi tayammum qilinadigan tuproqlar yoki tayammum qilinadigan modda haqida muallif aytyaptilar. Va yajuzu tayammum, ya'ni va yajuzu bis-sa'idi at-tahir. Tayammum joiz bo'ladi. Tayammum qilish bis-sa'idi at-tahir. Pok sa'id bilan tayammum qilish joiz bo'ladi. Faqat shu pok sa'id yer ustiga chiqib turgan pok narsa degani, yer moddasidan bo'lgan, yerdan hisoblangan, yer ustiga chiqib turgan pok narsa bilan deyiladi. Nima u narsa? Kullu ma kana min jinsil ard, yer jinsiga kirgan, yerdan hisoblangan narsa. Hamma narsa kirib ketadi. Yerdan hisoblangan narsalar kiradi. Masalan, tuproq deyaptilar, qum deyaptilar, qum. Tosh, g'ish, oha kazolar. Wal kuhl. Kuhl ham o'sha u ham bir toshchi bir turlardan mayda. Kuhul ya'ni o'sha surma deymizmi biz ko'zga qo'yiladigan surma u ham bir yerdan chiqadigan bir modda. Va zirnix bilmadim zirnix nimaligini. Bu yerda aytishcha oq tosh deyilyapti. Oq bo'ladi, qizil bo'ladi. Muayyan bir tosh, qimmat toshlardan shakli. Zirnix yoki zinniq davom aytilar ekan. O'zi asli boshqa tildan kirgan arab tiliga. Hop. Sharhda aytibdilar val jas sement, Alloh alam. Yo, oq tosh ekan bu. Jas, oq ya'ni marmar deganga o'xshashroq. Marmar. Va tin al-ahmar, qizil loy. Qizil g'ish demakin bilmadim. Qizil loy deb yozilibdi bu yerda. Sariq loy va murdasanj debdilar. Murdasanj sharhda aytibdi bu. Ma'dini yerdan chiqadigan tosh bu ham o'lik tosh degan ma'no degan. Ya'ni kuygan tosh. Va hokazo, ya'ni toshlar turlari yu, tuproq turlari yu, qumlar yu va hokazo. Mana shular hammasi tayammum qilishga yaraydigan narsalar. Devor, masalan, devorlar ham loydan qilingan, tuproqdan qilingan, betondan qilingan. Mana shular bilan tahorat qilsa bo'ladi. Tayammum qilsa bo'laveradi. La bima yutba yantabi kan naqdayni va nahvihima, chop qilib chiqariladigan deyilyapti bu yerda, ya'ni yasaladigan narsalardan tayammum yasaladigan narsalarni tayammumga ishlatib bo'lmaydi. Pul masalan, tilla, kumush, shularni tayammumga ishlatish bo'lmaydi deyaptilar sharhda. Kulga aylanib ketadigan narsa bilan ham tahorat qilib bo'lmaydi, tayammum qilib bo'lmaydi deyaptilar. Masalan, daraxt barglari yo, daraxt shoxlari yo, taxtalar va hokazo. Yoqut bilan, marjon bilan, zumrud bilan va hokazo qimmat toshlar bilan tayammum qilsa ham bo'laveradi deyaptilar sharhda. Vala bil xazaf deyaptilar. g'azab bu o'sha chini, chinniga aylantirilgan, chini qilingan, o'zi asli loy bo'lgan, keyin uni pishirib bir narsalar, boshqa narsaga aralashtirilib oynalarga, masalan oyna, shunga o'xshagan narsalar bilan uni sof loyligidan chiqarib boshqa moddaga aylantirilgan bo'ladi. Shuning uchun bilan tayammum qilish joiz bo'lmaydi deyaptilar sharhda. Endi yana bir masala, وَالتَّيَمُّمُ لِلْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ سَوَاءٌ. Suv topilmagandan keyin tahorat, kichkina tahorat buzilgan bo'lsa ham, katta tahorat buzilib junub bo'lgan bo'lsa ham bir xil tayammum qiladi deyaptilar. Ikkala tahoratga ham suv topilmagandan keyin tayammum qilish vojib bo'ldimi? Tayammum qilganda junub odam ham, tahorati buzilgan odam ham bir xil tayammum qiladi deyilyapti. Va xuddi shunday hayzidan poklangan ayol, hayz qoni to'xtagan, nifos qoni to'xtagan ayol g'usul qilaman desa suv yo'q, nima qiladi? Tayammum qilib namoz o'qiveradi. Bir hadisda kelgan ekan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinib, ya'ni bir sahroda yashaydigan qabilalardan bir jamoasi, jamoa musulmonlar kelishib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rashgan ekan, biz mana bu qumlar orasida yashaymiz, sahroda yashaymiz, oylab bir oy, ikki oy muddatgacha suv topolmaymiz, bu asnoda ichimizda junublar bo'ladi, hoizlar bo'ladi, nifosdagilar bo'ladi, nifosdagi bu ayollar bo'ladi, shular yuvinmoqchi bo'lsa suv yo'q, poklanganda nima qilamiz deyishganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam alaykum bi ardikum, yeringlarni lozim tutinglar, ya'ni tayammum qilinglar, o'sha qumlarda, o'sha tuproqlarda tayammum qilinglar deb yo'l ko'rsatgan ekanlar. Xullas kalam, bu muttafaq alayhi masalalardan, ya'ni junub odam ham, hayzdan poklangan ayol ham, tahorat, kichkina tahorat singan odam ham suv topolmasa tayammum qilib namoz o'qiveradi. Allohu alam. Endi tayammumni buzadigan, tayammumni sindiradigan narsalar aytyaptilar. Va yanquduhu ma yanqudul wudu. Tayammumni sindiradigan narsalar tahoratni sindiradigan narsalar bilan bir xil. Tahoratni nima buzadigan bo'lsa tayammum ham o'sha narsalar buzadi. Sidik, siyish, masalan uxlash va hokazo, yiring chiqishiyu qon chiqishiyu o'sha yuqoridagi o'tgan darslarimizda aytilgan tahoratni buzadigan narsalar ham tayammum buzadi, tayammumni ham buzadi. Tayammum qilgan odam uxlasa tayammumi ketdi, boshqatdan tayammum qilish kerak bo'ladi. Yana tayammum buzadigan narsalar, tayammumga xos narsalar, ru'yatul ma, suv ko'rganda tayammum buziladi, ya'ni suv ko'rganda, ya'ni suvni iste'mol qilishga qodir holatida topsa, suv topildimi, xavfi xatar yo'qoldimi, yuqoridagi holatlar, ya'ni tayammum qilish holatlari ketdimi, tayammumi buziladi. Yana waman yarjul ma aytayaptilar, waman yarjul ma'a fi akhiril waqti fal afdal lahu ta'khir salah. Namoz vaqtini oxiriga borib, namoz vaqti chiqishidan oldin suv topilib qolish ehtimoli kuchli bo'lsa, umidi kattaroq bo'lsa, ya'ni umid qilib turibdi suv kelib qoladi hozirda, ehtimol kuchli, suv topa olaman degan ehtimoli kuchli, namoz vaqti chiqib ketib qolishidan oldin, namoz vaqti chiqib ketib qolishidan oldin suv topib tahorat qilib namoz o'qishga ulguraman deb turgan holda bo'lsa, fal afdallahu ta'khirus solah, bunday holatda afzali u odam uchun namozni kechiktirish afzal bo'ladi. Namozini kechiktirib turadi. Ya'ni tayammum qilib namoz o'qimasdan turadi. Suv yo'q. Tayammum qilish joiz. Lekin kutsa suv topilib qolish ehtimoli kuchli. Shunda kutgani yaxshi, afzalroq. Namoz vaqti chiqib ketib qolishidan oldin suv topilib qolishi ehtimoli kuchli bo'lsa, suvni kutib turishligi afzal bo'ladi. Namozni kechiktirsa ham ozgina vaqtidan chiqib ketib qolmaydigan darajada. Alloh alam. Endi yana boshqa bir masala, va yusolli bi tayammumihi ma sha'a fardan va nafla. Tayammum qilgandan keyin xohlaganicha farz namozlarni ham o'qiveradi va nafl namozlarni ham o'qiveradi. Tayammum qilgandan keyin tahoratini buzmasa, o'sha tayammum bilan paydo bo'lgan tahorat, tayammum bilan amalga oshirilgan tahoratini buzmasa, xohlagan muddatgacha tahoratini buzmasdan turgan muddatida farz namozlarni o'qiveradi, nafl namozlarni o'qiveradi, Qur'on ham tilovat qilaveradi. Va hokazo deyaptilar. Chunki bizning mazhabda tayammum badalun rafi'un lil hadas. Badalun anil wudu rafi'un lil hadas. Tahoratni o'rnini bosadigan va hadasni, tahoratni buzgan narsani ketkazadigan narsa deb hisoblanadi. Shariat shunday hukm chiqarganmi? Bo'ldi. Poklandi hisob. Tahoratni ketkazadigan narsalar yo'qoldi hisob. Tayammum qilgandan keyin xuddi tahorat qilganday poklanadi deb e'tiqod qilinadi. Lekin ba'zi bir ulamolarning ra'ylarida tayammum bu zarurat uchun ruxsat xolos. مبيح للعبادة وش نماز وطهارت شرط قلنجان طهارت قل شرط قلنجان إبادت لارجا يول أچوش مبيح إباحة مباح جائز قلوش بر عمل خلاص ديشت ورافع للحدث ناس طهارت بزغان ناسان بطول لكيت كزغان خصاب لن ميد طهارت يوخ خصاب لن بو آدم. Lekin zarurat uchun shu tayammum bilan namoz o'qishga ruxsat beriladi. Bundan kelib chiqadiki, deyishapti. Peshin vaqtida tayammum qilib, peshin o'qigandan keyin asr vaqtigacha bo'ladi xolos bu tayammum. Asr vaqti kirishi bilanoq o'sha peshinda qilgan tayammum buziladi. Asrga boshqa alohida tayammum qilish kerak bo'ladi, deyishadi. Lekin rojihrog'i inshaalloh tayammum butunlay tahoratni paydo qiladigan, tahoratni buzgan narsalarni butunlay ko'taradigan hisoblanadi. Ya'ni ketkizadigan hisoblanadi va har qancha farz namozlarni suv topilmagunga qadar o'sha bitta tayammum bilan bir necha farz namozlarni o'qisa ham joiz bo'laveradi. Agar tahoratini tayammum bilan qilgan tahoratini buzib qo'ymasa. Keyingi masala, at-tayammum bilisyanil ma, suv esidan chiqib qolib tayammum qilsa. Suv esidan chiqib qolib degani, ya'ni walau nasiyal ma'a fi rahlihi aw kana bi qurbihi ma'un la ya'lam fatayammama wa salla ajza'ahu. Agar suvni markabida esdan chiqarib qo'ygan bo'lsa, suv borligi esdan chiqib qoldi, suv yo'q deb o'ylayapti. Tuyasiga yuklab qo'ygan suv borligi esdan chiqib ketdi, suv tugadi deb o'ylayapti. Yoki deylik, hozirgi zamonda mashinasini ichida suv borligi esida yo'q. Umuman suv bor deb o'ylamayapti. Suv qidiryapti, mashinasida suv borligini bilmaydi. او كان بقربه ماء لا يعلم yaqin atrofda suv boru bu odam bu yerda begona suv borligini bilmayapti qo'lidan kelgancha suvni izladi ko'rmadi topolmadi bir joyda bekinib turgan ko'rinmay turgan suvni ko'rmayapti bilmayapti shunday holatda tayammum qildida namoz o'qiverdi ajzau shu kifoya qiladi unga deyaptilar endi bu yerda ba'zi bir tafsilotlarda ixtiloflar bo'lgan ekan bizni mazhab ulamolarining ichida ham ya'ni masalan o'zini markabiga qo'ygan suvni qanday qilib esdan chiqaradi esdan chiqarishligi bu o'zini kamchiligi bu uzr hisoblanmaydi shunga binoan qaytadan o'sha suv bilan tahorat qilib namozini qaytadan o'qiydi qazo bo'lgan bo'lsa ham deyishadi suvni topgandan keyin lekin agar boshqa odam uni markabiga suvni yuklab qo'ygan bo'lsa masalan deylik ayoli safarga chiqib ketayotganda mashinasiga suv solib qo'ydi bu odam hayolida yo'q bilmaydi chiqib ketaverdi ayoli mashinasiga suv qo'yib qo'yganini ham bilmaydi keyin o'zini qo'lida ko'tarib olgan suvi bor edi ozgina masalan deylik u tugadi safarda boshqa suv qolmadi deb o'ylayapti shunday holat bo'lsa u uzrli hisoblanadi ammo lekin o'zi qo'ygan suvni keyin yana o'zi esdan chiqarib qo'ysa bo'lmaydi uzr hisoblanmaydi deyishgan ulamolar ham bor ekan allohu alam suv yaqinida o'zi begona bu odam aytdikki bu yerda bir begona bo'lgan odam suv yaqinda yaqin atrofda suv borligini bilmaydi qaradi ko'rmadi tayammum qilib namoz o'qiverdi dedik buni sharti bor ekan sharhda aytadilar ya'ni atrofda odam bo'lmasa deyaptilar odam bor bo'lsa so'rash kerak suv bormi deb o'sha mahalla o'sha mintaqa ahlidan hisoblangan o'sha mintaqada ko'ringan odammi shu bilishi mumkinmi bilishi ehtimoli bormi so'rash kerak suv qayerda bor deb so'rash kerak so'ramasa unda u uzr hisoblanmaydi so'rab u odam ham bilmaydigan bo'lsa yoki so'raydigan odam topolmasa tayammum qilib namoz o'qiveradi va suv bor bo'lsa ham bilmaganligi uchun bunga gunoh bo'lmaydi keyingi nuqtada aytyaptilar وَمَا أُعِدَّ فِي الطُّرُقِ لِلشُّرْبِ لَا يَمْنَعُ التَّيَمُّمَ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِكَثْرَتِهِ أَنَّهُ وُضِعَ لِلْوُضُوءِ وَالشُّرْبِ yo'llarda ichish uchun musofirlarga sabilillah Alloh yo'lida masalan kimdir suv qo'yib qo'ygan bo'lsa musofirlarga suv ichis musofirlarga ishlatilsin deb suv qo'yib qo'ygan bo'lsa ichish uchun deb qo'yilgan bo'lsa ya'ni ko'p emas u suv ozgina suv ya'ni demak ichish uchun bu tahorat qilish uchun emas shunday holatda u suvdan tahorat qilmaydi umum hamma foydalanishi mumkin deb qo'yib qo'yilgan bo'lsa ham oz suv bo'lsa tahorat qilmaydi tayammum qilaveradi suv ishlatmasdan illa أن يعلم بكثرته أنه وضع للوضوء والشرب و سون كبلغدان بسو دمك نفقط اتشكا بلكي طهارتك هم اتشكا هم در قويلغان اكام بو وقف سو همك اكام طهارت مخشبو قلرغي هم اتش مخشبو قلرغي اكام در سيز سا شون قمان شونك كشلي بوسا كوبا كان سو در خاطر جان بليك بوسا سون كبلغدان ana shunda tahorat qilsa bo'laveradi isrof qilmasdan albatta doim isrofdan uzoq bo'lish kerak bugun shu yergacha o'qildi ustozimiz darslarida shu bilan kifoyalanamiz vallohu alam va sallallohu vasallam ala nabiyina muhammad assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh